ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกร่วมอาลัยการถึงแก่สัญกรรมของกอร์บาชอฟรัสเซียระงับการส่งก๊าซให้ยุโรปชั่วคราวเพิ่มแรงกดดันก่อนฤดูหนาวกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเผยถึงการขัดขวางการสืบสวนของคณะทำงานทรัมป์นะครับและอย.สหรัฐไฟเขียววัคซีนบูสเตอร์มุ่งป้องกันโอมิครอนในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์นะครับเมื่อประเทศในอินโดแปซิฟิกต้องพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐบนความตึงเครียดของสองมหาอำนาจปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานทางด้านนวัตกรรมบนท้องถนนนะครับนครซานฟรานซิสโกจัดโครงการออกแบบถังขยะสาธารณะชุดใหม่ราคาเรือนหมื่นเลยทีเดียวติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันครับกลับเริ่มกันที่ข่าวการถึงแก่สัญกรรมนะครับของอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตนะครับคือนายมิคาอิลกอร์บาชอฟนะครับซึ่งในวันนี้ประชาคมโลกก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่สัญกรรมของผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตวัย91ปีผู้นี้นะครับกอร์บาชอฟถือว่าเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับรัสเซียนะครับด้วยแผนปฏิรูปที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็นและก็เป็นอิสระจากลัทธิคอมมิวนิสต์ของประเทศในยุโรปตะวันออกแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตด้วยอย่างที่เรารู้กันดีนะครับ
ค่ะ
ดังนั้นนะครับจึงมีคนจำนวนหนึ่งในรัสเซียที่กล่าววิจารณ์กอร์บาชอฟผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าเขาทำให้รัสเซียอ่อนแอลงซึ่งบรรยากาศทางสังคมดังกล่าวก็เปิดทางไปสู่ความนิยมในตัวของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำคนปัจจุบันที่พยายามมาประมาณ20ปีนะครับเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของรัสเซียให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ทั่วโลกทราบข่าวจากโรงพยาบาล Central Clinical Hospital ในกรุงมอสโกที่ระบุเมื่อคืนนี้นะครับว่ากอร์บาชอฟถึงแก่สัญกรรมด้วยอาการป่วยหนักการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้ก็หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่ากอร์บาชอฟนั้นเป็นรัฐบุรุษที่ไม่มีใครเหมือนเป็นบุคคลที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินของประวัติศาสตร์โลกเขาคือคนที่มีบทบาทมากกว่าใครในโลกที่ทำให้สงครามเย็นจบลงอย่างสันตินะครับกูเตเรสกล่าวด้วยว่าโลกได้สูญเสียผู้นำโลกคนสำคัญซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในแนวทางพหุภาคีอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้เกิดสันติภาพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับ
ค่ะทางนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะโอลาฟโชลส์ก็ได้ชื่นชมบทบาทของกอบชอฟในการรวมประเทศเยอรมนีแต่ก็แสดงความเสียดายที่ความพยายามของกอบชอฟนั้นที่จะสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนไม่ประสบความสำเร็จโดยทัศนะของผู้นำเยอรมนีนะคะในเรื่องนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์ปูตินอย่างอ้อมๆเพราะว่าผู้นำคนปัจจุบันของรัสเซียก็ถูกตำหนิจากนานาชาติอยู่บ่อยครั้งถึงการปราบปรามภาคประชาสังคมนะคะฝั่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันนะคะบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดการรุกรานยูเครนของปูตินความมุ่งมั่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะทำให้สหภาพโซเวียตเปิดกว้างโดยกอร์บาชอฟนั้นยังคงเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราทุกคนในช่วงเช้าวันพุธนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวว่ากอร์บาชอฟคือผู้นำที่หายากผู้ซึ่งมีจินตนาการที่จะเห็นว่าอนาคตที่เปลี่ยนไปนั้นสามารถเกิดขึ้นได้และมีความกล้าหาญที่จะเสี่ยงในอาชีพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเราปลอดภัยขึ้นและเกิดเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นต่อคนหลายล้านคนนะคะส่วนประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะเอมานูเอลมาครองก็กล่าวว่ากอร์บาชอฟนั้นเป็นบุรุษแห่งสันติภาพผู้ที่ตัดสินใจกรุยทางสู่เสรีภาพต่อชาวรัสเซียความมุ่งมั่นที่ให้เกิดสันติภาพของเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่ทุกคนมีร่วมกันนะคะส่วนฝั่งทางการจีนค่ะคุณทรงพจน์ชื่นชมกอร์บาชอฟในเรื่องที่เขานั้นมีบทบาทที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นดีขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980และ1990นะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศก็มีความตึงเครียดกันทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ในภูมิรัฐศาสตร์โลกกันอยู่ซึ่งทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะเจ้าลีเจียนก็กล่าวว่ามิคาอิล กอร์บาชอฟนั้นสร้างคุณูปการที่ดีต่อการปรับความสัมพันธ์จีนและรัสเซียให้มีความเป็นปกติเราขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของเขาและต่อครอบครัวของเขาค่ะคุณสมพจน
์ครับเมื่อมีคนยกย่องนะครับก็มีคนที่ออกมาวิจารณ์เหมือนกันนะครับคุณวิจารณ์ที่ประเทศลิทัวเนียนะครับซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีหลายคนที่ออกมาปฏิเสธที่จะยกย่องกอบาชอฟนะครับเพราะอะไรเนื่องจากในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเมื่อปีค.ศ. 1991นะครับทหารโซเวียตได้สังหารเหยื่อ14คนที่สถานีโทรทัศน์หลักของลิทัวเนียอย่างไรก็ตามกอบาชอฟปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียนะครับกล่าวว่าชาวลิทัวเนียไม่สรรเสริญกอบาชอฟจะไม่มีวันลืมว่ากองทัพของเขาสังหารประชาชนเพื่อให้ประเทศของเขายึดครองประเทศของเราได้นานขึ้นส่วนประธานาธิบดีปูตินนะครับก็ได้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียนี้เช่นกันผ่านถ้อยความนะครับที่ถูกถ่ายทอดโดยรัฐบาลของรัสเซียเมื่อวานนี้ซึ่งระบุว่ามิคาอิลกอบาชอฟคือนักการเมืองและรัฐบุรุษที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อประวัติศาสตร์โลกและยังบอกด้วยว่ากอบาชอฟนำพาประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่จำเป็นในเวลานั้นนะครับทางด้านสื่อรัสเซียแทสนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าร่างของกอบาชอฟจะฝังที่สุสานโนโวเดวิชีในกรุงมอสโกเคียงข้างกับภรรยาผู้ล่วงลับของเขาขณะที่สื่ออินเตอร์แฟกซ์รายงานนะครับว่าจะไม่มีพิธีศพอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลรัสเซียแต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับการถึงแก่สัญญกรรมของอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายซึ่งบรรดาผู้นำโลกก็ออกมาแสดงความเศร้าเสียใจต่อเรื่องนี้กันอย่างมากเลยนะครับไปกันต่อที่รัสเซียนะครับซึ่งเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของพลังงานปัญหาขาดแคลนจากรัสเซียที่ส่งผลกระทบต่อยุโรปเป็นไงครับเรื่องนี
้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางฝรั่งเศสก็มีการเคลื่อนไหวแต่ล่าสุดทางรัสเซียสั่งระงับการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปนะคะผ่านท่อขนส่งก๊าซ Nord Stream 1ในวันพุธนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจมากขึ้นระหว่างรัสเซียกับสภาพยุโรปนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาขาดแคลนพลังงานในหลายประเทศของยุโรปด้วยโดยบริษัทก๊าซพรอมของรัฐบาลรัสเซียค่ะบอกว่าท่อ Nord Stream 1ซึ่งเป็นท่อขนส่งก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดที่นำก๊าซจากรัสเซียไปยังลูกค้าอันดับ1ก็คือเยอรมนีจะปิดใช้งานชั่วคราวนะคะตั้งแต่31สิงหาคมจนถึง3กันยายนซึ่งเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงเบอร์ลินก็ยืนยันกับรอยเตอร์ว่าเยอรมนีสามารถรับมือกับการปิดท่อขนส่งก๊าซนี้เป็นเวลา3วันได้หากรัสเซียเริ่มเปิดทำการบางส่วนได้อีกครั้งในวันเสาร์ตามแผนที่วางไว้แต่ก็บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะหากการปิดท่อก๊าซดังกล่าวยืดเยื้อออกไปอีกก็จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับภาพพลังงานของยุโรปที่กำลังเผชิญกับปัญหาราคาก๊าซคือพุ่งสูงถึง 400% เลยนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วขณะที่อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ50ปีนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณทรงพจน์
ครับตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับรัสเซียก็ได้ระงับการส่งก๊าซให้แก่บัลแกเรียเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ไปแล้วนะครับรวมทั้งลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อขนส่งต่างๆที่ไปจากรัสเซียด้วยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับรัสเซียลดปริมาณการขนส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ลงเหลือ 40% เท่านั้นนะครับของปริมาณที่สามารถขนส่งได้และเหลือ 20% ในเดือนกรกฎาคมนะครับโดยบอกว่าเป็นปัญหาด้านการซ่อมบำรุงและมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างได้นะครับการลดปริมาณการส่งก๊าซดังกล่าวก็สร้างปัญหาต่อความพยายามของรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปนะครับที่พยายามจัดสรรก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอสำหรับฤดูหนาวที่มาถึงเพราะแน่นอนก๊าซนี่ก็ใช้เป็นเครื่องเป็นพลังงานสำหรับเครื่องทำความร้อนต่างๆในยุโรปนะครับดังนั้นการที่ไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับหลายประเทศในยุโรปนะครับจากยุโรปข้ามไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนล่าสุดนะครับคุณนีธิการไต้หวันประกาศว่าจะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตนเองและจะโจมตีตอบโต้หากกองทัพจีนล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของไต้หวันในขณะที่จีนกำลังเพิ่มกิจกรรมทางทหารรอบเกาะไต้หวันในช่วงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมไต้หวันกล่าวในวันพุธนะครับว่าการลาดตระเวนทางทหารอย่างเข้มข้นของจีนบริเวณเกาะไต้หวันยังคงดำเนินต่อไปพร้อมชี้ว่าจีนพยายามที่จะทำให้ช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทะเลในของจีนนะครับซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญของความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคนี้หลินหวนฮวงนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากองทัพไต้หวันจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองและตอบโต้โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเครื่องบินหรือเรือลำใดก็ตามที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขต12ไมล์ทะเลของไต้หวันทั้งทางทะเลและก็ทางอากาศด้วยนะครับ เมื่อวันอังคารนะครับไต้หวันยิงเตือนโดรนของกองทัพจีนที่บินอยู่บริเวณนอกชายฝั่งไต้หวันไม่นานหลังจากที่ผู้นำไต้หวันประกาศกล่าวพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไต้หวันเริ่มยิงเตือนเครื่องบินของกองทัพจีนบริเวณรอบเกาะไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศในขณะนี้นะครับความตึงเครียดของไต้หวันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกแน่นอนนะครับหลายประเทศนะครับในแถบนี้รวมทั้งอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆนะฮะก็ได้รับผลประโยชน์จากทั้งสหรัฐและจีนก็ต้องพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เพื่อไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจนั่นเองนะครับวันนี้คุณนิติการมีรายงานของผู้สื่อข่าวเวอร์จิเนียกุณวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีทหารกว่า 5,000 นายจาก14ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและอินโดนีเซียได้เข้าร่วมการซ้อมรบซูเปอร์การูด้าชิลด์ซึ่งจัดขึ้นในอินโดนีเซียนะคะซึ่งทางสหรัฐเองก็บอกว่าการซ้อมรบประจำปีครั้งนี้เป็นหนึ่งในการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะหลังการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นสื่อของทางการจีนก็ได้วิจารณ์การขยายการซ้อมรบครั้งนี้และกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามสร้างพันธมิตรแบบ NATO 2.0 ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะการซ้อมรบระหว่างประเทศหลายต่อหลายครั้งในภูมิภาคนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องจากกรณีที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
Military exercises complex ones like Garuda Shield between two and more countriesTake a very long time to plan.
Brian Harding จากสถาบัน United States Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันได้ให้ทัศนะกับ VOA ว่าการซ้อมรบต่างๆโดยเฉพาะการซ้อมรบระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนอย่างGaruda Shieldที่เป็นการซ้อมรบร่วมระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่านั้นใช้เวลายาวนานในการวางแผนนะคะดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นเหตุบังเอิญที่การซ้อมรบเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตช่องแคบไต้หวันค่ะการซ้อมรบในภูมิภาคนี้ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นใน3พิกัดด้วยกันซึ่งรวมถึงเรียลไอแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งเขตแดนตามแผนที่โบราณของจีนซึ่งเรียกว่า Nine Dash Line นะคะที่รัฐบาลจีนขีดเส้นโดยอ้างอิงเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อทำให้จีนนั้นสามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่หลายพิกัดในภูมิภาคนี้ได้แต่เส้นแบ่งดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะคะนักวิเคราะห์มองว่าอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใส่ใจจีนเอาใจจีนคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศเหล่านี้ในขณะที่ต้องยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เรียกร้องความเป็นเสรีและเปิดกว้างของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะในกรณีของอินโดนีเซียนั้นยังสามารถรักษาสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนี้ไว้ได้ยาวนานจากที่อินโดนีเซียดำเนินนโยบายต่างประเทศ Free and Active มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่มีจุดยืนเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดค่ะ
The contextual and the interpretation of a free and active foreign policy would bebe
อากูสวิจโจโจอดีตผู้อำนวยการสถาบัน National Resilience Institute ของอินโดนีเซียเปิดเผยกับ VOA นะคะว่าการตีความนโยบายการต่างประเทศนี้คืออินโดนีเซียสามารถตัดสินใจในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติในขณะที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างสันติภาพของโลกนะคะแม้ว่าอินโดนีเซียจะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพันธมิตรด้านการทหารอย่างเป็นทางการกับสหรัฐแต่ก็ถูกล้อมรอบด้วยการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมากมายที่สหรัฐมีบทบาทอย่างเช่นจตุภาคีควอดนะคะและกลุ่มความร่วมมือออคัสยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐเองได้จัดการซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างฟิลิปปินส์ประเทศไทยและออสเตรเลียนะคะรวมทั้งการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิกริมแพคที่สหรัฐนั้นไม่เชิญจีนเข้าร่วมการซ้อมรบนี้เมื่อปี2018โดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของจีนที่สั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้ค่ะ
These additional groupings whether they're formal or informal I think are all a great recognition that countries in the region
Joe Felter จาก The Guardian North Center for National Security Innovation ได้เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ตามเป็นการรับรองว่าประเทศในภูมิภาคนี้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างค่ะที่ผ่านมาคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทุ่มเทอย่างมากกับความมั่นคงในภูมิภาคนี้โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทำเนียบขาวอนุมัติการขายอาวุธมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอินโดนีเซียรวมทั้งเครื่องบินรบ F-15 36ลำเพื่อแสดงการสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและเป้าหมายด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะคุณสมพศคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็น เรื่องราวนะครับข่าววิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของหลายประเทศในอินโดแปซิฟิกที่มีต่อการรักษาสมดุลของสหรัฐกับจีนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็มาฟังข่าวในอเมริกากันบ้างนะครับเพราะว่าคุยกันเรื่องต่างประเทศกันมามากแล้วนะครับข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เลยในอเมริกาวันนี้ก็คือเรื่องของการบุกค้นบ้านของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์ตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวนะครับบอกว่าอาจจะมีความพยายามขัดขวางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเรื่องการเก็บเอกสารที่บ้านพักในฟลอริดาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกกันว่ามาอาลาโกนะครับและเจ้าหน้าที่ก็ใช้เหตุผลนี้โน้มน้าวให้ศาลออกหมายค้นสถานที่ดังกล่าวนั่นเองการเข้าค้นตามหมายศาลเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่หนึ่งในทนายความของทรัมป์กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าเอกสารที่มีข้อมูลลับที่บ้านพักมาอาลาโกของทรัมป์นั้นได้ถูกส่งคืนให้หอจดหมายเหตุของทางการสหรัฐไปหมดแล้วนะครับตามกฎหมายอเมริกันที่ว่าเมื่อใดที่ประธานาธิบดีสหรัฐลงจากตำแหน่งจะต้องคืนเอกสารทางการทั้งหมดให้รัฐบาลกลางโดยทันทีคณะทำงานของทรัมป์นะครับส่งคืนเอกสาร15กล่องที่มีข้อมูลลับ184ฉบับสู่การดูแลของหอจดหมายเหตุในเดือนมกราคมและมีการคืนเอกสารเพิ่มเติมอีกในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าทนายของทรัมป์ผู้นี้ได้กล่าวนะครับว่าได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยในการเปิดกล่องเอกสารหรือดูเอกสารภายในกล่องที่ยังคงถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บของที่มาอาลาโกนะครับซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่หมดโอกาสที่จะยืนยันว่าไม่มีเอกสารที่ถูกระบุว่าเป็นข้อมูลลับหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับกระทรวงจึงรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าการขอค้นใดๆที่จำกัดอยู่เพียงแค่ห้องเก็บของดังกล่าวนั้นจะไม่อาจทำให้เจอเอกสารที่มีข้อมูลลับที่ยังอาจตกค้างอยู่ได้นะครับก็เป็นการต่อสู้กันทางกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกับคณะทำงานของทรัมป์นะครับโดยรัฐมนตรียุติธรรมเมอริกาแลนด์ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจค้นมาลาโก้และก็ได้รับอนุมัติจากผู้พิพากษาในรัฐฟลอริดาในเวลาต่อมานั่นเองครับ
ซึ่งการเข้าค้นบ้านอดีตผู้นำสหรัฐในรูปแบบนี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคุณทรงพจน
์ใช่ครับ
และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าการค้นมาลาโก้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเอกสารอีก33ลังที่ยังมีเอกสารลับกว่า100ฉบับซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ถูกระบุว่าเป็นความลับสุดยอดด้านความมั่นคงด้วยทางกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าในการค้นเพียง1วันนะคะพบเอกสารลับกว่า2เท่าของการส่งคืนโดยคณะทำงานของทรัมป์เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของคณะลูกหุ่นใหญ่นะคะแต่ว่าทางอดีตผู้นำสหรัฐนะคะก็เขียนข้อความลงบนโซเชียลมีเดียนะคะว่าเป็นวิธีของ FBI ที่แย่มากๆระหว่างการบุกค้นมาอาลาโกเอกสารกระจายอย่างสเปะสปะทั่วพื้นไปหมดอาจจะทำเป็นว่านั่นเป็นฝีมือของผมก็ได้จากนั้นก็เริ่มถ่ายรูปเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นแล้วก็บอกย้ำว่าตนเป็นผู้ปลดล็อกความเป็นเอกสารลับเหล่านั้นไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาไม่เคยที่จะแสดงหลักฐานใดๆว่าได้ทำเช่นนั้นก่อนจะออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นเวลาที่อำนาจการปลดล็อกเอกสารลับของรัฐนั้นหมดลงไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทรัมป์ก็พยายามให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อให้ทำงานในเรื่องนี้แต่ว่าทางการอเมริกันก็บอกว่าอาจจะขัดกับการทำงานสืบสวนและงานด้านข่าวกรองนะคะก็จะมีการรับฟังเหตุผลในประเด็นนี้ในวันพระหัสบดีค่ะ
ครับผมก็ต้องติดตามกันนะครับไปฟังตลาดหุ้นกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง280จุดนะครับปิดที่ 31,510 จุด Standard & Poor's นะครับลดลง31จุดปิดที่ 3,955 จุดและ Nasdaq ลดลง67จุดครับปิดที่ 11,816 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท57สตางค์ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานด้านอื่นๆกันบ้างนะครับคุณนิติการและท่านผู้ชมครับ Voice of America VOA Washington ครับเริ่มกันที่เรื่องของไวรัสที่ยังคงสร้างความกังวลกันอยู่นะ
ค่ะ
ก็มีวัคซีนออกมาอย่างต่อเนื่องอีกไม่นานคุณนิติการจะต้องฉีดอีกถึงเข็มนะครับเป็นบูสเตอร
์ค่ะ
ที่ต้องบอกว่าเป็นโครงการระดมฉีดวัคซีนรอบใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็อีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วนะครับโดยล่าสุดสำนักงานอาหารและยาสหรัฐนะครับหรือ FDA ก็อนุมัติวัคซีนบูสเตอร์ของบริษัท Pfizer BioNTech และบริษัท Moderna แล้วนะครับที่จะใช้ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสที่เน้นไปที่สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 นะครับแล้วก็ BA.5 ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในอเมริกานะคร
ับ
การอนุมัติวัคซีนบูสเตอร์สูตรใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลอเมริกันกำลังเตรียมเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในฤดูใบไม้ร่วงโดย FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีนสูตรใหม่กับประชาชนทุกคนที่อายุเกิน12ปีนะครับและจะได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้อย่างน้อย2เดือนจึงจะสามารถฉีดเข็มบูสเตอร์เข็มใหม่ได้รัฐบาลสหรัฐตอนนี้สั่งซื้อวัคซีนชุดใหม่ไปแล้วมากกว่า170ล้านโดสนะครับสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจจะสูงขึ้นเนื่องจากอากาศเย็นลงแล้วก็โรงเรียนเปิดแล้วตอนนี้นักเรียนก็เข้าไปคลุกคลีอยู่ในโรงเรียนก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งมาพร้อมกับการอนุมัติวัคซีนสูตรใหม่ที่เน้นไปที่โอมิครอนโดยเฉพาะอีกด้วยนะครับจากเรื่องในสหรัฐคราวนี้ไปที่เรื่องราวนะฮะในซาอุดิอาระเบียบ้าง
ค่ะเป็นเรื่องราวของศาลซาอุนะคะสั่งจำคุกสตรีรายนึงเป็นเวลา45ปีนะคะจากข้อกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศจากการใช้โซเชียลมีเดียนะคะโดยสตรีที่ถูกตัดสินในครั้งนี้ค่ะคือนอร่าบินซาอิดอัลคาทานีนะคะซึ่งไม่เคยมีประวัติเป็นนักกิจกรรมมาก่อนคดีนี้เป็นคดีที่2นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะในเดือนสิงหาคมแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายจับตามองต่อมาตรการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของซาอุดิอาระเบียในขณะนี้นะคะแต่ว่าเอกสารของคดีที่มีออกมานะคะก็บอกว่าถูกตัดสินจากการใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมื่อได้รับเมื่อมีการติดต่อกลับไปจากทาง AP แต่ว่าผู้พิพากษาระบุว่าได้สร้างความปั่นป่วนต่อความเป็นปึกแผ่นของสังคมและการทำผิดต่อกฎสาธารณะจากการใช้เครือข่ายข้อมูลอย่างที่บอกไปเป็นคดีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ศาลซาอุดิอาระเบียสั่งจำคุกซาลมาอัลเชบับนักศึกษาปริญญาเอกเป็นเวลา34ปีด้วยข้อหาเผยแพร่ข่าวลือและรีทวีตข้อความต่อต้านรัฐบาลเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้ง2คำตัดสินนี้ก็มีการคัดค้านจากหน่วยงานเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
ครับผมไปข่าวนึงนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันนะครับ
ค
ุณนิติการนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางไปพักผ่อนตามชายหาดนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งไมอามี่นะครับบอกว่านักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำตามชายหาดในแถบเมืองใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะว่ายน้ำอยู่ใกล้กับฉลามโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะอะไรนะครับก็งานวิจัยชิ้นนี้เขาใช้วิธีติดตามการเคลื่อนไหวของฉลาม3สายพันธุ์นะครับคือฉลามหัวบาดฉลามพยาบาลแล้วก็ฉลามหัวค้อนใหญ่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณขนาดเล็กติดตามฉลามเหล่านั้นเป็นเวลาหลายปีแล้วก็พบนะครับว่าฉลามเนี่ยเราเคยคิดว่าจะอยู่ห่างจากมนุษย์นะฮะเช่นเดียวกับสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นๆแต่ว่างานวิจัยนี้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉลามมักจะวนเวียนอยู่ตามเขตชายหาดในเขตเมืองใหญ่ที่ผู้คนลงไปว่ายน้ำกันอย่างพลุกพล่านนะฮ
ะ
ก็คือจะแฝงตัวอยู่ในเขตใกล้ๆชายหาดนั่นเองดังนั้นเนี่ยจากที่เราเคยคิดว่าฉลามจะอยู่แบบไกลออกไปจากชายฝั่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผู้อำนวยการโครงการวิจัยเขาบอกนะครับบอกว่าแม้ผลวิจัยชิ้นนี้อาจทำให้หลายคนเกิดความกังวลแต่ก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าฉลามไม่ได้ต้องการทำร้ายมนุษย์มีความอดทนสูงและก็มักหลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้คนเสียด้วยซ้ำนะครับ
คือไม่ได้ให้ดีฉันกลัวที่จะลงไปเล่นน้ำแต่ว่าให้ระมัดระวังใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วฉลามนี่แหละเป็นฝ่ายที่อาจจะถูกคุกคามโดยมนุษย์จากมลพิษแล้วก็จากการประมงนั่นเอง
ครับผมเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะ
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของนวัตกรรมบนท้องถนนที่ซานฟรานซิสโกครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในซานฟรานซิสโกกำลังขอให้ประชาชนช่วยเลือกถังขยะนะครับจากหลายๆรุ่นที่มีการเสนอเข้ามาสำหรับผลิตเพื่อใช้งานเป็นจำนวนมากนะครับบางแบบนั้นมีราคาหลายหมื่นดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
เจ้าหน้าที่ในซานฟรานซิสโกขอให้ประชาชนช่วยเลือกถังขยะจากหลายๆรุ่นที่มีการเสนอเข้ามาสำหรับการผลิตเพื่อการใช้งานจำนวนมากในเมืองนี้โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะโดยถังขยะเจ้าหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณามีราคาสูงกว่าใบละ 20,000 ดอลลาร์และต้องใช้เวลาในการผลิตถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะซานฟรานซิสโกเริ่มค้นหาถังขยะที่สมบูรณ์แบบสำหรับสาธารณะตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเปลี่ยนถังขยะมากกว่า 3,000 ใบที่ใช้อยู่ตามท้องถนนของเมืองมาเกือบ20ปีแล้วถังขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเปิดกว้างเกินไปทำให้คนสามารถเอื้อมเข้าไปหรือคุ้ยขยะได้นอกจากนี้ถังขยะยังแตกหักอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมในบางครั้งผู้คนก็ผลักถังขยะจนล้มหรือขีดเขียนคำและรูปภาพต่างๆบางก็ถูกเผาไฟอีกด้วยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำถังขยะที่ผลิตตามสั่ง15ใบและถังขยะที่วางขายทั่วไปอีก11ใบวางไว้ตามจุดต่างๆของเมืองโดยถังขยะแต่ละใบจะมีรหัส QR ติดอยู่ซึ่งประชาชนสามารถสแกนเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับถังขยะแต่ละใบได้นอกจากนี้แล้วโครงการให้ประชาชนเลือกถังขยะของซานฟรานซิสโกยังมีการสร้างแผนที่แบบโต้ตอบได้เพื่อให้ผู้คนสามารถค้นหาถังขยะต้นแบบใบอื่นๆเพื่อพิจารณาได้ค่ะทั้งนี้ถังขยะต้นแบบรุ่น Soft Square มีราคาอยู่ที่ใบละ 2,900 ดอลลาร์ซึ่งเป็นต้นแบบที่แพงที่สุดบนท้องถนนถังขยะรุ่นนี้ทำมาจากเหล็กเบาใช้เท้ากดแป้นเหยียบเพื่อเปิดถังโดยที่ไม่ต้องใช้มือมีช่องแบ่งเพื่อแยกขยะออกจากวัสดุรีไซเคิลเช่นอลูมิเนียมและแก้วถังขยะต้นแบบอีกรุ่นหนึ่งคือ Slim Silhouette มีราคาอยู่ที่ 18,800 ดอลลาร์ทำมาจากเหล็กซึ่งทำให้ยากต่อการขีดเขียนด้วยสีนะคะสำหรับถังขยะต้นแบบที่มีราคาต่ำที่สุดที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษนั้นมีราคาประมาณ 11,000 ดอลลาร์ส่วนถังขยะอื่นๆที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีราคาระหว่าง630ถึง 2,800 ดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของเมืองกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ยอมจ่ายเกิน 3,000 ดอลลาร์ต่อถังขยะ1ใบหลังจากที่ถังขยะต้นแบบถูกเลือกแล้วสำหรับการผลิตจำนวนมากนะคะเบธ รูเบนสตีนโฆษกหญิงของกรมโยธาธิการของซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองที่สวยงามและเราต้องการให้ถังขยะที่เลือกมานั้นสามารถใช้งานได้จริงและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ก็ต้องมีความสวยงามด้วยนะคะอย่างไรก็ตามความสวยงามของถังขยะแบบใหม่ที่มีความแวววาวนั้นไม่ได้ปกป้องพวกมันจากการถูกทำให้เสียหายในรูปแบบต่างๆโดยหลังจากที่นำไปใช้งานได้3สัปดาห์ถังขยะหลายๆใบเต็มจนล้นหรือเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนสีส้มและสีขาวหรือเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบกาแฟที่หกออกมาจากแก้วไดแอนทอร์เคลสันอาสาสมัครในทีมที่คอยกำจัดขยะออกจากท้องถนนใกล้ๆบ้านของเธอเองซึ่งได้ไปเดินดูถังขยะต้นแบบมา3ใบเล่าว่าเมื่ออาสาสมัครเดินเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าถังขยะ2ใบเต็มแล้วและถ้าหากถังขยะเต็มก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆแม้ว่าจะออกแบบมาอย่างดีแค่ไหนก็ตามค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับที่ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนิติการต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการคะ
สวัสดีค่ะได้ยินด
ิฉันไหมคะได้ยินแล้วครับสวัสดีค่ะได้ยินชัด
เจนค่ะอ๋อดิฉันกำลังตามหาถังขยะอยู่ว่า ในที่สุดแล้วถังขยะสวยๆมันจะใช้ได้หรือไม่นะมันข้อสรุปก็คือว่าต้องยังไงก็ต้องมีคนเก็บแม้จะสวยแค่ไหนอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ครับถ้าตามเรื่องนี้ใช่ไม่ว่าจะราคาแพงขนาดไหนจะออกแบบมาวิลิสมาหลาขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่พยายามไปเก็บอยู่ตลอดเวลานะครับ
แต่ราคาสูงถึงหลักหลายหมื่นก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่า
หลายหมื่นดอลลาร
์ประโยชน์ใช้สอยนี่คือจะขนาดไหน
มันจะคุ้มไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณธัญพรส่งทิ้งท้ายคือถ้าถังขยะเต็มก็ไม่มีประโยชน์พอยต์ของการมีถังขยะก็คือทำให้เมืองนั้นสะอาดน่าอยู่นะคะคนก็ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางอย่างนี้ค่ะ
ครับแต่ว่าการออกแบบนี่ก็ทางเมืองเขาก็พยายามที่จะเน้นความสวยงามด้วยเพราะว่าซานฟรานซิสโกเราก็ทราบดีว่าเป็น
เม
ืองท่องเที่ยวก็คือจะไม่ให้มีขยะที่มองเห็นแล้วแบบดูรกสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องมีการรอยป้องกันรอยขีดข่วนหรือว่ารอย